BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Bukas pa rin umano sa komunikasyon ang dating police superintendent na si Cesar Mancao II sa Department of Justice. Ipinahayag ito ni Mancao matapos maiulat na wala na umanong kontak si DOJ Secretary Leila De Lima sa kanya. Ayon kay Mancao, bukas pa rin siya sa pakikipag-usap dahil sa kanyang pagsasanay at hinikayat na rin niya si De Lima na makipag-usap sa kanya. Dagdag ni Mancao, masaya siya na hindi pa rin siya nakakalimutan ang mga mamamayan ng Compostela Valley. Tumakas si Mancao mula sa kanyang piitan sa National Bureau of Investigation bago pa siya mailipat sa Manila City Jail noong nakaraang linggo. Sinabi naman ni De Lima noong Miyerkules na napaulat na hindi umano susuko si Mancao at ayaw niyang magmukhang nagmamakaawa sa kanya. Ani ni De Lima, ininsulto niya ang DOJ at siya nang siya ay tumakas. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ma'am sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na buong tawad na!
Kasali ka sa puntuhan, sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapunto. Welcome to our second hour ng ating puntuhan. Huling araw po ng ating puntuhan para po sa linggong ito. At ito po si Kapuntong Edgy Uyango rin. Ngayong hapon, kasama po natin isang bagong boses para po sa ating talakayan ngayong hapon. Kasama natin si Kapuntong Amil Alcantara. Magandang hapon, Amil.
Hello, magandang hapon po, Kapuntong Edge. Magandang hapon sa lahat ng ating kapuntong nakikinig ng May Punto Ka Diyan dito sa DZUP. At masaya po ako na nakasali ako ngayong hapon.
First time voter ka rin, yes. Amil, hindi po ba? At syempre si Amil ay nag-ikot-ikot kanina. At na marami kang tinanong tungkol sa kanilang mga punto de vista sa ating eleksyon nga, itong ating May 13. Pero bago mo ikwento sa amin yan, syempre meron muna tayong makakapanayam sa linya ng ating komunikasyon, Amil. Dahil nga, bukod sa mga paghahanda sa eleksyon, syempre dapat rin po nating alamin kung ano nga ba at kumusta na ang ating mga teachers na isa po sa mga pangunahing bida ngayong darating na Lunes. Sila po ang magiging Board of Election Inspectors sa darating po na May 13, 3 days before the 2013 national elections. Makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon ang chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers National na si Benjamin Valbuena. Magandang hapon po, Kapuntong Benjamin.
Magandang hapon sa ating lahat sa studio, pati sa ating mga tagkapakinig. Magandang hapon.
Ayan, magpapaalam po kami, Kapuntong Benjamin. Tawagin namin kayong Kapunto ngayong hapon. Okay, unang katanungan po, Kapuntong Benjamin, ha? Kumusta po ang ating mga guro na magsisilbi nga sa darating na Lunes, itong ating mga BEI or Board of Election Inspectors?
Ang mga teachers naman ay sa ngayon ay handa naman, ano, handang-handa na, pero meron kaming mga pag-agam-agam hindi natin alam kung gaano kahanda itong COMELEC sapagkat ilang araw na lang yung election, ano. Doon pa lang sa nakita nating testing and ceiling nung nakaraan, talaga na pumalpak na itong ating mga people's machine. Inaalala natin, baka pagdating na actual na election, palpak pa rin. Alam naman natin na yung mga teachers ang binibigyan ng focus, no? Ng mga botante, ng mga watcher, ng mga politiko, lalo na yung mga matatalong mga kandidato, pinag-iinitan palagi yung mga teachers. Kaya sana naman ay mapaghandaan ito, hindi lamang ng COMELEC, kundi lahat ng mga kinuhukulan, lalo na ang PNP, ang AFP at ang TEPED.
Katanungan po, Kapuntong Benjamin, ito po sa sinasabi niyo mga agam-agam ninyo, halimbawa nga magkaroon na ng mga problema sa darating na Lunes, meron bang contingency plan na nakasaad o inihanda ang Commission on Election sakaling halimbawa po magkaroon ng malfunction dito po sa mga PICUS machines na ito? Meron po bang, alam po ba ng ating mga BEI kung ano ang mga alternative?
Ang mga PEI, bukod sa PEI, meron silang mga technical group, no? Ay, yung technical group, parang lalabas sa technician siya. Pero actually, hindi naman siya technician. Siya lang yung tatawag sa COMELEC na magkakaroon ng abilya. Yung mga makina o yung PCOS machine, yun na nakakalungkot, no? Tulad nung nakaraang testing and sealing, nakita natin doon sa Wanluna Elementary School, ayaw mag-print, no? Tagahang yung PCOS machine. Yan ay isang malaking problema. Doon naman sa isang eskwelahan sa Manila Science, matapos yung testing and sealing, wala namang seal. At batay ito sa testing na naganap, talaga napakabagan itong PICUS machine na yan. Ano? Kung kaya yun yung mga pag-agam-agam namin, maliban pa doon sa, alam naman natin yung source code, no? Na sarating lang. At parami pang usapin, hindi dito sa eleksyon, kung para maging ito ay kapanipaniwala. Kaya yun yung agam-agam namin bilang mga guro, ayaw naman namin na magkaroon ng bahid o maging questionable itong eleksyon at magiging kabahagi yung ating mga teachers.
Mm-hmm. Ito po, ano pong reaksyon ninyo sa Davao City? Alam ko may mga meron kayong grupo rin sa Alliance of Concerned Teachers sa Davao City, no? Na nagbanggit nga yung mismong COMELEC official doon na sinabi niya na yung mga BEI raw, yung mga teachers natin ay medyo makakalimutin at mukhang hindi yata alam ang gagawin dito sa mga proseso ng pagbabantay sa halalan. Any reaction to this, Kapuntong Ben?
Ano yan eh, half truth, half lies yan, ano? Alam niyo naman eh, mga teachers, lalo na yung mga medical teachers na hindi naman sila ganong kabihasa dito sa technology na ito. Kung kaya, hindi natin na masisisi na magkaroon ng ganong komento. Kung kaya, lalo na yung mga may edad, no? Tingin natin ay hindi naman din sapat yung isang araw na training na COMELEC na ibinigay. At siyempre, kung machine-related problems yan, hindi naman siguro dapat sisihin yung mga teachers, lalo na kung machine-related problems ito. Mas mainam dito, kung sinasabi na nga namin na yung counting sa presinto ay pwedeng maganap yung manual counting at gawin na lang ng automation yung pagdating sa transmission para sigurado pa na may kopya o merong pagkukumparahan itong ating COMELEC doon na mula sa presinto patungo sa municipality.
Okay po. Ito po, iba pang katanungan tungkol nga naman sa mga matatanggap na compensation ng mga teachers. Ano na po ang nangyari at ano ang final no sabi po ng Commission on Elections tungkol nga dito sa monetary compensation na ibibigay po sa mga BEI na magsisilbi po ngayong darating na Lunes?
Isa yan sa kinalulungkot namin ako sa mga nagdaang election noong 2010 na bigyan ng sa compensation na sabihin natin nga talaga naman palaging hindi sapat yung compensation sa hirap ng papel at trabaho na ginagampanan ng ating mga teachers kada election. Ano? Ang malungkot, itong darating na election sa Lunes, yung nabawasan pa nga ng 300 pesos, yung dati-dating tinatanggap ng ating mga BEI. Maliban dyan, ay pinag-cluster yung mga presinto, yung dating mga 200-300 mga butante, ay magiging 1,000 na, no? Hindi naman automated yung paglalagay ng indelible ink, no? At yung paghahanap mo ng mga butante doon sa list of voters, yung mga mawawala sa listahan, yung madi-disenfranchise, yung mga atrasado pagdating ng mga election paraphernalia, yan yung magiging problema kakarapin ng mga teachers. Kaya hindi siya properly compensated. Na bukod pa sa panawagan namin na magkaroon ng isang matapat, malinis na eleksyon at kapanipaniwala.
Ito po bang monetary compensation, itong 4,000 piso, matatanggap ba ito ng ating mga guro? Meron po bang assurance mula sa COMELEC na ibinigay po sa inyo na ito'y matatanggap on the day o ito'y tulad naman ng nakaraang mga eleksyon, ang tagal-tagal bago ito ibinigay sa mga teachers?
Wala pang eleksyon na agad-agad na bayaran yung mga teachers. May mga karanasan pa kami, isa inaabot na proclaim na yung mga kandidato ay hindi pa rin nababayaran yung mga teachers. Samantalang malinaw naman dun sa MOA, no, ng dependent ng COMELEC, na dapat a day after the election, dapat patanggap na ng mga teachers itong compensation na yan.
So ano po ang assurance ngayon na ibinigay po sa inyo, Kapuntong Ben?
Ganoon naman palagi yung assurance, pero mukhang hindi nalalaman ng COMELEC at ng DepEd yung problema sa baba. Sinasabi lang kasi nila yan sa central office eh. Pero actually, sa practice, ganito yan. Yung mga election officer natin, naka-assign yan sa iba't ibang district eh. Kaya yung mga election officer na may atraso, halimbawa, hindi pa naka-liquidate ang mga expenses niya, hindi yan pwedeng makakuha ng panibagong budget hanggat hindi niya nali-liquidate yung mga previous budget niya. In other words, kung ikaw ay isang election officer ng isang distrito, ikaw ay may atraso sa COMELEC o sa DPM, hindi mo makukuha yung pondo para sa district mo. Sa madaling sabi, malilate, no? Maapektuhan yung mga teachers na nanilpihan sa loob ng distritong na sinasako ng election officer na yan.
Alright, finally po, Kapuntong Benjamin, ano po ang inaasahan ninyo ngayong darating po na Lunes at mensahe nyo po sa mga guro at syempre sa mga botante ngayong darating po na Lunes?
Ang mensahe natin sa sambayanan, malino naman siguro no na wala pa yung evaluation o assessment noong nakaraang election. Hindi tayo pinakinggan itong gobyernong Aquino mismo ng COMELEC doon sa mga usapin ng nakaraang election katulad ng source code, ng CM card, password, ng mga digital signature, etc., etc. Sa madaling sabi, itong eleksyon na to ay maharap tayo sa isang eleksyon na nakabuyang-yang, no? Napaka-vulnerable sa gusto sa kung sino man yung gustong mandaya. Kaya kami mga teachers ay nakahanda kasama ng mga ilang sektor at sa mga watchdog natin na bagamat maninilbihan pa rin kami sa eleksyon, ito ay vigilante nating babantayan para kung ano man yung aberya ay kaagad-agad natin maabatan at makapagsama-sama tayo kung ano man yung ating dapat gawin. Ito yung ayaw namin ay mga teachers ay magiging kasangkapan o magamit sa isang eleksyong hindi ka paniniwala. Kaya lahat tayo, bilang mga mamamayan, ay may kanya-kanyang tungkulin na bantayan natin maigi. Itong magiging mula sa presyentong bilangan hanggang sa transmission, hanggang sa proklamasyon, ay dapat mabantayan natin itong eleksyon sa Lunes.
Maraming salamat po kay Kapuntong Benjamin Valbuena, ang chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers National.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Oh, ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo sa ating mga guro sa buong bansa na walang pagod at yun nga, buong puso silang magsisilbi sa darating na Lunes. No? Bagamat ito nga, may kompensasyon pero napakaliit nito kumpara sa kanilang, sa risk no, ng kanilang tungkulin at sa bigat ng kanilang ginagawang role dito po sa darating na May 13, 2013. Amil, nako ito nga po ay malapit na itong eleksyon. Ang mga teachers natin may say yes rin dito sa nagaganap na preparasyon.
Totoo po yan. Naalala ko nga nung elementary pa ako na yung mga guro namin, talagang ayun, makikita ko na may extra sila na trabaho dahil kasama sila sa paghahanda. At doon sa mismong eleksyon, mm-hmm, para maging maayos itong eleksyon.
Nakakalungkot lang doon, Amil, yung sisihin pa sila no, na ito, keso ganito yung nangyari. Kasi diba, dalawang bagay yan eh. Merong human error doon, mm-hmm, at meron ring machine error.
Yes, technical error.
Napakalaking technical error nga ang inaharap natin at napakaraming lumabas na ng mga error. Yung binabanggit kanina ng Alliance of Concerned Teachers, huwag namang sisihin yung mga, mm-hmm, teachers na yan. Kung tingin ninyo, doon sa makina yung problema,
yes,
hindi po ba?
Opo.
Nako, tayo po ay sana ito ma-document properly itong ang mga mangyayari ngayong Lunes. Although we want to be optimistic about, mm-hmm, the entire electoral process, pero yun nga po, sa final testing and sealing, lumabas na nga itong mga glitches na nabanggit natin mula po sa pag-malfunction, hindi umo-operate yung mga PICUS machines na ito. Well, sana nga ay ma-document ito ng mas maayos para nga ay magkaroon ng set of recommendations sa susunod na halaga. Kasi parang tapos na yung preparation side eh. So, what we can do right now, yung tingnan natin yung sa susunod naman, the next 2016 elections, paano pa natin mas mapapabuti yung sistema. And itong mga gagawin po natin ngayong Lunes, pagmo-monitor, pagdo-document, meron pong patutunguhan yan. At yan po ay yung paano pa natin mas mapapabuti. Kung tingin natin hindi na effective itong mga PICUS machines na ito o itong automated election, well, we can always suggest a better system, hindi ba, Amil?
Opo. At sana talaga matukoy talaga yung mga totoong sanhin ng mga errors na to.
That's right. Nako, right after the break, isa pang mga grupo ng ating mga teachers ang ating makakausap sa linya ng ating komunikasyon para nga po pag-usapan ano pa ang mga issues at ano pa ang mga expectations ng ating mga teachers sa darating nga na Lunes. Isang eskwelahan po ang ating i-feature mamaya. Ito pong Bagong Silangan dahil po meron rin pong magaganap na halalan dyan. At syempre po ay yung ating mga pag-iikot-ikot ni Amil. Malalaman na natin kung ano nga ba ang mga punto ng ating mga Juan at Juana dito nga sa magaganap na halalan. Oras natin, 20 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon, magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng mabubuting pinuno na may matatag na karakter.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng mga pinunong may kakayahang tulungan ang mahihirap iangat ang kanilang sarili.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng pinunong may buong katapatan sa bansa at sa taong bayan.
Ang pangarap ko, nakasalalay sa boto mo. Piliin ang kandidatong may KKK, karakter, kakayahan at katapatan.
Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko.
A public service announcement from PPCRV, KBP, Communication Students of Assumption College, and this station.
Boto 2013. Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa mulat na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May Seika pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bagong sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nagbabalik po ang May Punto Kadyan dito lamang sa DZUP 1602. Ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Kasama po siyempre si...
Kapuntong Amiel.
Ayan, ito po ang ating talakayan ngayong hapon para nga dito sa paghahanda natin sa ating magaganap na halalan. 3 days to go before the 2013 midterm elections. Ako, sa darating na Lunes na po yan, mga kapunto. Kaya nga po ngayon ay kukumustahin rin po natin ang ilan pa nating mga BEI o mga magsisibing Board of Election Inspectors, ang atin pong mga guro na, nako, walang pagod pong maghahanda para po sa darating na Lunes. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang Faculty Club President ng Bagong Silangan Elementary School na si Mr. Ronilo Alejo. Magandang hapon, kapuntong Ronilo.
Magandang hapon po.
Teacher, kumusta po ang mga paghahanda natin dyan sa Bagong Silangan Elementary School?
Okay naman po kasi nung 6 ay testing ang ceiling doon sa Picos machines. So ang meanwhile na encounter na mga problema yung mga ibang Picos machine ay medyo atrasado mag-transmit ng signals at saka pag-transmit ng mga election returns.
Ano po ang alternative or ano po ang mga instruction na ibinigay po sa inyo ng COMELEC para po alam ng ating mga BEI kung ano ang gagawin kung sakaling ma-encounter ulit itong mga problemang ito on May 13? Ayan, babalikan po natin si Teacher Ronilo para nga alamin yung kanilang mga paghahanda nga dito sa May 13, 2013 elections. Ano? Alam mo ba, Amil, napakabigat ng tungkulin ng ating mga teachers. Kasi kapag sa proseso pa lang, yung paglilista, yung pag-accommodate, hanggang dun sa pag-ano ng PICOS machines, napakabigat na responsibilidad niyan, di ba?
Recognize yung ginagawa nila at sana meron talagang reward na natatanggap ang ating mga guro.
At last thing na sana yung paninisi, no? Kasi opo, baka, alam mo, mainit na nga yung eleksyon. Ito pa, magkakaroon pa ng tensyon. Kung sakaling magkaroon nga ng mga aberya, palamig po ng konti ng ulo yung ating mga botante sa Lunes. Huwag naman pong sisihin yung ating mga teachers, ha? Nako, marami po silang sakripisyong ginagawa na. Ito po, balikan po natin sa linya ng ating komunikasyon si Teacher Ronilo Alejo, ang Faculty Club President nga ng Bagong Silangan Elementary School. Teacher Ronilo, ano po ang mga set of instructions na binigay ng COMELEC sa inyo kung sakaling ma-encounter ulit ang mga problemang na-encounter nyo sa final testing and sealing?
Yun nga, nung kasalukuyan orientation ng May 2 sa amin dito sa covered court ng Bagong Silangan Elementary, na sabi nila may sapat naman sila na bilang ng smart matic technician na naka-assign sa bawat eskwelahan, na ang ratio is isang smart matic technician ay naka-assign sa kanya ang 7 na cluster precinct po, na sa kabila ko may aberiya, may hindi maganda ang takbo ng mga PICOS machine, ay tatawagin na lang yung assistance ng smartmatic technician.
Ayan, so kung sakaling magkaroon po ng mga technical difficulties, ang binigay po sa inyo na instruction, ito pong mga smartmatic technicians ang bahala doon. Tama po ba?
Opo.
Ayan, so para po dun sa mga teachers natin, no? Kasi may iba na kinakabahan, o di kaya paano kaya itong makinang ito, meron naman palang mga technicians along the way. Anyway po, Teacher Ronilo, ano pa yung mga iba pang paghahanda na ginagawa ninyo? Naku, tatlong araw na lamang po, ito na nga po yung inaabangang araw ng lahat.
Ganoon na rin po, bawat gabi ay binabasa namin yung general instruction galing from COMELEC para ma-review namin kahit papaano sa maikling panahon. Nag-aanda na rin kami ng mga gagamitin namin, mga personal na mga gamit para sa gagamitin doon sa election, kagaya ng mga extra Manila paper, basahan. Nag-aanda na rin kami ng tubig, kasi mahirap din minsan na wala kang stock na tubig sa room para pag-uhawin ka, meron ka ng tubig. Sa Linggo, schedule kami sa ganap na ikalas 3, alas 4 ng hapon, ay kukunin na namin yung mga iba pang election paraphernalia from the Quezon City Hall.
Anong oras po magbubukas ang mga presinto sa darating po na Lunes, at anong oras rin po magsasara? Batay po sa instruction ng COMELEC.
Bali doon sa general instruction from the COMELEC na ang lahat na presento ay magbubukas mula alas 7 ng gabi at magsasara din sa alas 7 ng gabi. Ibig sabihin ng pagsasara ay doon lang magtuputol yung pagbuboto ng mga tao. Pero the rest noon, yung counting at saka transmitting, magaganap pa po yun at aabutin pa siguro ng mga alas 10 hanggang hating gabi po.
O, linawin ko lamang po, alas 7 ng umaga, bukas na ang presinto. At para dun sa mga medyo late ng bumoto, halimbawa alas 7 ng gabi, ay mga 6:45 nandun ka pa sa presinto, papayagan ka pa rin makapasok. Tama po ba, Teacher Ronilo?
Opo.
Okay, so ano po ang inyong mensahe naman po dun sa mga boboto? Yung mga, kayo po ba mga teachers mismo ay makakaboto sa darating na Lunes?
Opo, sir, kasi ang policy ngayon ng COMELEC that Board of Election Inspector should be registered from the city kung saan ka magsiserve ng election, na saan ka nagtatrabaho, at ayun, marami ang natanggal sa amin mga teachers na hindi na kapag-serve kasi hindi nila napavalidate o napa-update yung registration nila sa Cominex.
Okay po. Eto, ano po ang inaasahan ninyo, Teacher Ronilo, ngayong darating na Lunes? Ano po ang mga expectation ninyo? Magiging mabilis ba itong proseso given na nagkaroon na nga ng final testing and sealing? Batay po doon, sa tingin niyo po ba magiging mabilis lang? At para na rin sa kaalaman ng lahat, gaano katagal po ba sa isang botante on the average yung proseso? Tatagal po ba ito ng 2 o 3 minuto?
Depende kasi may mga voters na mabilis magsulat. Actually, napakadali lang ng proseso eh. Isusulat mo tapos ipaano mo na doon, ipapasok mo doon sa ECOS machine tapos lalagyan ka na ng chairman ng indelible ink tapos tapos na yon. May mga ano naman na hindi natin ipagpaliban yung mga buntis, mga yung may mga edad na po, yun ang mga ano kasi matagal sila sa kanilang pagboto.
Linawin ko lang din, Teacher Ronilo, meron po ba tayong senior citizens lane?
Meron po, priority po yung mga pregnant at saka senior citizen, meron priority lane para sa kanila po.
Ayan, so para sa mga lolo at lola at sa mga nanay po no na buntis ay meron kayong special na linya para nga hindi na kayo maabala itong darating po na Lunes. Nako, Teacher Ronilo, hindi ko na patatagalin ang ating talakayan dahil alam ko busy kayo sa paghahanda no. Good luck po at sa mabuhay kayo na ating mga teachers at binabati po natin lahat ng mga nandyan po sa Bagong Silangan Elementary School.
Maraming salamat po at God bless din po.
Ayan, Teacher Ronilo Alejo, ang Faculty Club President po ng Bagong Silangan Elementary School. Binabati na rin po natin ang ating mga teachers dyan sa pangunguna po ng ating science teacher na si Teacher Amy. Magandang hapon po sa inyo dyan. At syempre, nako dito rin sa UP, binabati natin ang Accounting Department. Nako, marami kayong, meron bang mga senior citizens sa Accounting Department test? Yung announcement kasi natin, may senior citizens lane. So, pwede po kayong mas mabilis makaboto ngayon darating na Lunes. Binabati rin natin si Jake ng Cebu, nakikinig through our online streaming, si Marisa at Teofilo ng Cavite. Nako yan. Ito, Amil. Ito nga at yung mga teachers no ay laging handa at yun nga, meron naman pala mga technicians in case magkaroon ng mga technical difficulties.
Sa mga narinig ko nga po ay mukha talagang handang-handa na ang election sa Lunes. At sa katunayan yan, meron akong nakapanayam din kanina, isang guro mula sa Balarat, sinabi niya na handa na ang lahat-lahat para sa election.
Ako gusto ko, excited na ako marinig yung mga punto sa pag-ikot-ikot mo kanina. So after the break po, pakikinggan natin yung mga punto naman at syempre yung mga tips ni Amil tungkol nga dito sa mga paghahanda at dapat nating bantayan ha. Kaya yung mga ballpen ninyo at papel, ihanda na po para kayo'y maging ready na for May 13, 2013. At syempre, sa mga gusto pang humabol sa kanilang mga punto or mga katanungan, tawag po kayo sa 503-8288 or mag-text po sa amin 0927-220-8332. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang 3:00 PM, magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nasa kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata
sa kanila. Gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ah, sorry, ang John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ay inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin.
At Kapuntong Amil.
Yan, Amil. Heto na, mapapakinggan na po natin yung mga punto ng ating mga Juan at Juana. Kasi nag-ikot-ikot ka kanina. Saan banda ka nag-ikot-ikot at ano yung mga madalas mong narinig kaninang umaga, Amil?
Well, doon po sa akin mga nakapanayam kanina, dito lang siya sa university, meron din outside actually, at karamihan sa kanila ay mga nagtatrabaho. Baho, mm-hmm. At ilan sa kanila ay mga estudyante.
May mga first-time voters doon?
Meron. Meron pong first-time voter, estudyante. Mm-hmm. At mula sa kanila mga punto, sinasabi nila na talagang handa sila dahil itong mga kapunto natin ay talagang nag-analyze, talagang siniyasat nila mga background nitong ating mga kandidato. Kaya naman, tiyak na yung mga iboboto nila ay talagang para sa kanila, yun yung karapat-dapat.
Eto, pakinggan po natin ang ilan sa mga punto de vista ng ating mga Juan at Juana.
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto-punto-punto ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
Pinag-iisipan ko lang talagang sinong karapat-dapat na iboto doon sa amin. Pero walang kalaban doon ang ano namin, yung sa politika. Kaya hindi talaga mapapalitan.
Ako si Delia E. Makalalad, isang guro sa public school. Tumang kami sa training before 2 days yun. After nung training, may briefing pa.
Meron na. Oo, meron na. Kami lahat, magkakapatid. Kasi kung ano iboboto nung isa, yun na rin kami. Solid kami sa ano, sa isang kandidatong nagugustuhan namin.
Well, with preparations, I've been looking at social networking websites, looking at information of the people who are running, like in websites such as Rappler, or people who just share some stuff on Facebook. I look at those and see where they stand, see where I stand, and see how I think the candidates can help our nation.
Okay, babaliwala yun. Hindi ko pinapansin niya. Basta alam ko kung sino ko ibuboto ko.
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto-punto-punto ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
Kung striking yung isang punto doon ha, kung ano iboboto ng isang miyembro ng pamilya, iboboto ng lahat. Ito, black ba? Voting si kuya. Mukhang lahat sila ay isa yung iboboto. Sa inyo ba, Amil, ganyan rin? Sa pamilya nyo, pwede mo bang i-share sa amin kung anong iboboto ni nanay, yung iboboto ni tatay at ng mga anak?
Actually, sa katunayan, opo, ganyan. Kasi sa aming pong relihiyon, nagkakaisa kami kung sino yung mga kandidato na
black
iboboto namin.
Black voting talaga.
Opo.
Pwede mo bang i-share sa amin ano yung positive at negative doon? Na meron ba sa tingin mo, halimbawa gustong-gusto mo tong kandidatong ito pero hindi ito kasama sa listahan ng sinasabi ng inyong organisasyon o inyong grupo? Meron ka bang nakikitang downside doon sa tingin mo?
Well, para po sa akin, kaya ko gagawin, para sa akin kasi isa siyang commitment, mm-hmm. Hindi lamang doon sa organization. Pero kasi parang para po sa amin, yung turo, parang kailangan namin magkaisa.
Collective.
Yes, collective. Mm-hmm. At yung nakikita ko naman na ano, kasi alam ko naman na bawat isa sa atin, meron din tayong kumbaga parang manok ng kandidato. Pero yun, siguro para sa amin, mas nangingibabo yung commitment namin na kami magkaisa kung sino yung gusto naming maihalal na maging pinuno ng bansa.
Well, ang thesis doon, parang more minds ang nag-iisip para sa kandidatong yun compared doon sa ikaw lang din na isa. May mga ganung mga punto rin doon, di ba? Pero may mga nagbabanggit, of course, may mga critic rin naman, open rin naman tayo sa mga critic na ganyan. Naku, bakit ba ganun? Parang sila lahat isa lang. Eh, paano pag may personal kang napupusuan pero hindi kasama doon? So, but then, nirerespeto naman po natin ang pagkakaiba-iba natin. Anyway, naku, heto naman po ay marami pa rin sa mga humihirit nating mga kababayan. Heto nga po, isang usapin dito yung pagpapakita ng COMELEC ngayon ng source code. Yung ating mga netizens, meron pong binabanggit tungkol dito. At syempre, nagkaroon rin po ng pagpupulong nga itong mga iba't ibang IT experts natin. Pakinggan po natin ang ilan sa punto de vista ng ating mga online at mga netizens natin.
Read point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Read points.
Sabi po dito ni Kapuntong Dudes, I have been voting in this country. I have resided over the last 45 years and been voting ever since. Never in the years I voted have I been told what to do by a government agency similar to COMELEC. I just go to the nearest polling places without assistance by an election board. The polling process is but simple and easy as 1, 2, 3. Only personnel from city halls, both city and country, are manning the booths, and as well as we know, results are known within 24 hours or less. As long as elections in the Philippines is controlled by an agency called COMELEC, it will always be chaotic and ineffective. Nako, mukhang yun yata ang experience ni Dudes. Sabi naman po ni Lucio, you cannot blame Supreme Court for many TROs because you guys are coming out with ideas and resolutions that were not sound-minded. Nako, ito po itungkol yata sa mga iba't ibang mga binaliktad na desisyon ng Supreme Court. Ano? Ito naman po ay mula sa AES Watch. Sabi po ni Professor Nelson Celis, isa pong convener at spokesperson po ng AES Watch, is the source code presented for media photo ops the same source code embedded in the PICOS firmwares, or is it Chapsui source code of 2010 and 2011, which was not tested to be used for 2013? The people have the right to know the terms and conditions of the COMELEC Dominion Smartmatic SLI deal and what is the source code CD. Ayan. Ilan po ito sa mga punto de vista ng ating mga netizens. Kaya nga po, sa aming pagbabalik rin ni Kapuntong ni Amil, pag-usapan natin yung mga dapat nating bantayan. What are the things na dapat po nating bantayan at kumbaga ay tingnang mabuti ngayong darating na Lunes. Oras natin, tayo po ay meron pang 17 minuto bago ang ika-4 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero kung
talaga
tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
May 13, 2013.
Anong meron? Birthday mo?
Hindi. May 13,
2013. Ah, Labor Day? Liligawan mo na ako?
Hindi pa rin.
Sirit na!
May 13, 2013 ang eleksyon. May 13, 2013.
May 13, 2013.
May 13, 2013 ang halalan. Lumoto tayo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.
Nagbabalik po ang ating puntuhan dito lamang sa May Punto Ka Diyan. Edgy Uyango rin po ang inyong kapunto. Kasama po ang ating kapunto ngayong Friday.
Lakas si kapuntong Amiel.
Okay, ngayon, eto po, maririnig natin yung iba't ibang mga tips, mga dapat nating puntos na mga babantayan natin ngayong darating na Lunes. Ito po ay mula sa grupong, ano ba yan, Amiel?
Yes, kapuntong Edge, ito po ay mula sa grupong WeWatch. Ang WeWatch ay isang malawak na network ng mga union at organisasyong pangmanggagawa na sinusulong po nila yung tapat, malinis at demokratikong halalan.
Kaya nga po, lahat dito ng stakeholders, ano, mga teachers, mga manggagawa, kanina mga estudyante, very concerned about these coming elections. Yes. Kaya ito po, pakinggan natin ang iba't ibang puntos na dapat po nating bantayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Unang punto, clustered presence o lugar ng botohan. Sana po alam na natin ang mga lugar na ating bobotohan sa Mayo at 13. At ito po ang mga lugar ng botohan, maaari tayong magtakda ng mga volunteers o maaari po kayong mag-volunteer na sumubaybay na magbantay sa mga PCOS machines at iba pang kagamitan po na pang-eleksyon. Maaari nyo pong gamitin ang inyong cellphone camera sa pag-record ng mga pangyayari at matiyak na wala pong switching ng mga kagamitang pang-eleksyon.
Ayan, unang puntos pa lang, check na ako dyan eh. Kasi alam ko na yung presinto ko ngayong darating na Lunes. At hindi ako makakasagabal dun sa linya. Kasi dediretso na ako dun sa present number. Batay po sa nabanggit or pinakita ng website ng COMELEC kung hindi, kung ito ay tama dun sa magiging official list, ano, ito ay until now ay working pa rin naman itong precinct finder ng COMELEC. So para po sa ating mga kababayan na nais malaman po ang kanilang precinct number, well, of course, bisitahin nyo www.comelec.gov.ph. At marami ring organizations at tulad nga nitong WeWatch, Amiel, na nagvo-volunteer sila na pwede nyo tawagan ang kanilang mga hotline. Tatanungin nyo, magpapatulong kayo kung paano ba malaman ang inyong mga present numbers. Kasi dapat po malaman na, kasi clustered nga presence eh kailangan nating hindi lang simpleng classroom ang alam mo, kundi yung exact number and letter ng inyo pong presinto ngayong darating na Lunes. Yan. First point, so pwede rin tayong, marami rin kayong may experience na lalapit sa inyo ngayong Lunes, mga volunteers yan, no, na talagang tutulong. Ito po, i-guide sa inyo. Ito yung number ng inyong presinto. Pero, nako, mag-ingat po tayo dun sa mga kandidato naman. Kasi alam mo, Amiel, noong nakarang mga araw, maraming mga namimigay ng mga mga papel-papel at nakasulat dun yung precinct number mo, pero may nakalagay vote for. Eh, nako, mga ano yun, ha? Mga gimmick yun ng iba't ibang politiko. Bukod pa sa mga 100 at 500 na marami nang naiulat na namimigay, vote buying po ang tawag dun. Expo yun. Huwag po nating papatulan yung mga yun.
Oh, mga kapunta, tayo po yung maging critical.
Correct.
Maging mapagmasid. Pangalawang punto, mga balota. Nako, inspeksyonin po nating mabuti ang mga balota na may mga lukot o tupi o pre-shaded na po at iba pang mga marka na maaring maging dahilan para hindi po siya mabasa ng ating mga PCOS machines.
Okay, yan. Pag binigay po sa inyo ng BEI ang inyo pong balota, hindi na po sample balot ito, yung totoong balota na po ito na medyo mahaba. E, tingnan nyo po muna at bago kayo pumunta sa upuan, tingnan nyo muna kung merong mga marka ito o meron itong mga kaduda-dudang mga marks o mga lukot. No? Kasi nga, kung ganyan, baka hindi na yun basahin ng makina. O di kaya, hindi na yun mag-reflect yung ano talagang gusto mong i-shade dun sa balota mo. At tandaan po natin, ha, huwag mag-overvote. Yan ko, baka bagitin mo yan mamaya. 12 lang sa senador, pero pwede namang bumoto kung hindi mo talaga gustong kompletuhin yung 12.
Opo.
Ako nga, baka isa pa lang nasa listahan ko ngayon, wala pa akong 12. Pero sa party list, nako, huwag po ninyong 2 o 3, isa lamang po. Kasi magiging invalid yung inyong balota. Yes. Go ahead, Amiel.
Pangatlo, ballot box. Nakatiyakin po at suriing mabuti na ito ay walang laman sa pagsisimula po ng botohan. Ito ay sealed. Maaari lamang matanggal ang selyo nito kung magsasagawa po ng random manual audit. Babanggitin po natin yan. Random manual audit o RMA.
Yan, yung ballot box po na yan. Ipapakita dapat yan eh. No, no. Ito, walang laman ha, saka isi-seal. Kasi nga kung Hindi kayo tiyak na meron na palang laman yung ano, paano pag nagkaroon ng random manual audit, eh meron na palang laman in advance yung mga ballot box na kulay yellow po yan. So tandaan po natin, dapat ay ipakita ng BEI na zero po ang laman nitong mga ballot box na ito na kulay yellow.
Yan. At pangatlo po, sa ating mga bagay na dapat bantayan sa araw ng halalan ay ang voters list. Ito po ay yung listahan ng botante at nararapat na ito dapat ay nakapaskil sa mga barangay hall. Maaari pong puntahan at tingnan upang malaman kung ang inyong mga pangalan ay nasa listahan at kung saan ang inyong mga magiging presinto.
Okay, yan po. Voters list. Nakapaskil po yan. At yun nga po, dun po man ninyo malalaman yung exacto. Yung malinaw po na present number, at check nyo rin po yung mga kamag-anak natin. Alam naman po natin na matagal na pong usapin yung mga namayapa na active pa rin yung status sa voters list, mm-hmm. Diba, Amil? So yan po yung mga dapat nating tandaan. Kung tingin niyo ay wala naman ito dapat sa listahan, i-report nyo yan sa BEI. O i-report nyo yan mismo doon sa mga kinauukulan sa araw ng halalan.
Tama po. Ay kalima naman pong punto. Naku, alam po natin itong lahat. Naging bukang bibig ito sa buong linggo. Ang PICOS machine. Mm-hmm. Ito yung magbabasa ng balota at magbibilang ng boto. Siguraduhin na ibalik sa zero ang vote counters matapos ang FTS maging ang initialization report ng lahat po ng kandidato sa balota.
Okay, yan ang ating mga PICOS machines na yan, dapat zero. Hindi pa tumatakbo ang metro kasi baka may binilang na wala pa naman. Hindi pa nagsisimula ang paglagay ng mga ating mga balota, Amil. Okay, ano pa mga dapat nating tandaan?
And pang-anim po na punto ang mga polling center technicians. Sila yung mga nakatakdang mag-ayos sa mga maaaring maging sira itong mga PICOS machines sa araw po ng botohan. At maaari nyo pong bantayan, tiyaki na may pahuntulot po sila sa BEI na lalapit sila sa PICOS machine kung magka-problema man. Mm-hmm. At mabuting itala po ang bawat ginagawa ng mga technician na ito sa loob po ng polling center.
Ayan, magandang meron ka talagang mga gadget sa araw na yan, Amil. Yes. Yung cellphone camera ninyo, hawak-hawak nyo lagi, i-charge nyo yan. Para pag may mga nakikita kayong mga insidente, whether positive man yan or negative, at least ma-document properly para may ebidensya ang lahat, di ba? At pwede nyo pong ipascale sa iba't iba pong mga grupo tulad ng Contradaya, ito pong SENPEG, o mismo sa COMELEC website mismo para matawag yung kanilang atensyon, no? Kung sakaling may mga kahinahinala o mga, kung may mga magaganda rin nangyayari tulad ng mga magandang pagserbisyo ng mga BEI, well, we can also report about it, hindi ba?
Okay. Kaya nga po, hindi lang tayo boboto sa Mayo at Rese. Meron din tayong responsibilidad na sumubaybay, maging...
At magbantay.
Yes, magmasid.
Correct.
Pang-pito sa ating punto, bagay na dapat bantayan po sa May 13, Board of Election Inspectors. Sila po yung responsable sa pagpapatakbo ng botohan sa isang presinto. Bantayan na hindi dapat tumatanggal o humihinto yung botohan at anumang pagtatangka o dahilan na pabagalin o ihinto ito ng BEI ay dapat pong maiwasan.
Mm-hmm. Itong mga BEI na ito yung ating mga teachers. Ito yung nakapanayam natin kanina, mga members po ng ACT. At yung members, for example, yung mga Barangay Silangan Elementary School, yung mga mag-serve as election inspectors, sila po yung ating mga minamahal na guro. Kaya sila rin po, alam na alam nila yung kanilang gagawin kasi nag-undergo rin sila ng training. So, ito po, dapat rin ay maging, huwag masyado tayong, kasi mainit na mainit yan, no? Ni-expect na natin na napakatindi ng sikat ng araw kasi hindi pa nga tapos ang summer. Eh, ako, tayo po ay maging pasensyoso sa araw na yan. Huwag pong mainit ang ulo habang mahaba yung pila. Ano't ano man, matatapos rin at ikaw na rin yung susunod dyan sa pila na yan. So, relax lang po ng kaunti at syempre, magbigay galang po tayo sa ating mga BEI.
Tama po. Ikawalo po sa ating dapat bantayan, ang CF cards. Dito po nakalagay yung lahat ng datos ng botohan. Tiyaking gumagana po ang main CF card at backup CF cards mula FTS hanggang sa pagtatapos po ng botohan.
Mm-hmm. Ito yung parang flash drive, ika nga, no, ng mga cards natin. No? Diyan lahat ng information is save. At yung datos na nandun sa loob ng CF card na yan, yung itatransmit. So, napakahalaga po niyan. Diyan po nakasalalay yung lahat po ng ating pinapasok doon sa mga PICOS machines na yan.
Kung magkaroon man po ng problema sa PICOS machines, ililipat din po itong CF card. Bantayan din po natin yung magaganap ng switching.
Hindi pwedeng nakabuyang yung parang bit lang ng kahit sino man, di ba? So dapat po tiyakin natin na ito po ay talagang nasa kamay lamang no ng mga BEI o yung mga nandun talaga na naka-assign dun sa mga presinto yun. Hindi po pwedeng hawak-hawak yan ng kahit sino man, yes, o ng mga technician o di kaya ng mga nag-volunteer. No? Tiyakin po natin na nasa kamay po yan ng mga dapat yung mga otoridad sa araw na yan.
It's very confidential. Ika-siyampo sa bagay na dapat bantayan, transmission. Alamin po natin yung mga polling center na walang masagap na signal pang telecommunication. Dito, kokolektahin yung CF cards at ilalagay sa envelope at dadalhin po sa canvassing sa munisipyo.
Mm-hmm. So, kung walang signal sa mismong presinto, sa munisipyo magaganap yung transmission. No, kasi may ibang areas talaga na walang signal, no, walang cellphone signal. So ito po yung ginagamit sa transmission dito pong nasa loob ng CF card na yan. Go ahead, Amil.
Opo, sa ika-sampu po, COMELEC public website, palagiin din po nating i-monitor ito at gamitin upang ma-compare, masuri kung maayos yung naging transmission ng resulta ng mga PCOS machine.
Mm-hmm. Currently po ay nasa COMELEC website ako. Ito po yung address nila, www.comelec.gov.ph. Ayan, sana nga ay dahil maraming mag-a-access nito ngayong Lunes, so pag bumabagal ba, Amin?
Kung marami
mo, pag marami ang huma-access.
I think so po.
So ito po ay, as of now, umaabot niya sa 10 million no, yung mga bumisita sa website as of May 17, 2001. Ang dami ha. So ito po ay talagang dadagsain pa. Inaasahan natin na mas marami pa ang pupunta sa website nito para nga mag-monitor. So isa yan sa mga dapat rin nating bantayan. Kasi may mga announcements dyan o di kaya ay yung mismong updates no, mula sa mismong Commission on Elections.
So, tayo po ay mag-proceed. Ikalabing isang bagay na dapat bantayan, ang Random Manual Audit o RMA. Ito po yung pagbasa at pagbilang ng boto. Dapat talaga na pakatutukan natin yung gaganapin na pagbabasa ng resulta ng election. Ayan.
Ito, meron na ngang napili na mga priority at contingency areas batay nga sa ating headlines kanina, Amila, no? At ito po ay merong committee actually na nag-handle nito. Ito yung RMA Committee, Random Manual Audit Committee. So ito po ay sasagawa nila sa 23-4 na lungsod at 23-4 na contingency areas. Mm-hmm. Mano-manong pagbibilang ng mga boto para may counter-check nga doon sa electronic na results. Ayan.
So meron po tayong nakatalagang RMA team. Mm-hmm. Ikalabing dalawa, bagay
second
na dapat tandaan. Mm-hmm. Smartmatic. Ito po yung provider ng ating mga PCOS machines. Ayan, kung meron man po silang mga kadahilanan, kung ano man mababanggit nila kung magkaroon ng problema itong mga PCOS machines, bantayan rin po natin yan. We take note.
Yeah. And of course, ang pinakahuling dapat nating bantayan sa 13 ng ating listahan, ayon po ito sa WeWatch.
Hindi po ito mawawala sa listahan, ang COMELEC, dahil sila yung pangunahing namamahala, nagpapatakbo sa eleksyon ng ating bansa at mabuting maging critical tayo at mapanuri sa mga ginagawa po ng COMELEC mula dun sa paghahanda nila hanggang sa araw ng eleksyon hanggang sa magkaroon na po tayo ng resulta sa halalan.
Okay. Bantayan po natin ito pong ahensya ng Commission on Elections na ito po ang kanilang pangunahing tungkulin talaga na matiyak na malinis at marangal itong ating May 13, 2013 elections. Nako Amil, ito pa yung ating huling hirit, yung ating mga Juan at Juan na nais pang magsalita tungkol nga dito sa inaasahan nila sa darating na Lunes. Pakinggan po natin.
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto-punto-punto ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
Lunes, parang hindi nga ako naghahanda eh. Kasi parang ayokong bumoto. Kasi parang useless na kasi kung boboto ka kasi una-una. Tingin ko wala naman nagbabago kahit na sino'y boto. Parang naghihirap pa rin ng Pilipinas ba? Parang ginagamit na lang tayo ng mga politikong tao eh. Ba? Parang sila lang yung nagpapasasa tayong mga pumoboto na may hirap. Ganto pa rin yung kalagayan natin. Parang sila yung mayaman. Hanggat maaari, ayokang napapanood sila sa TV.
Uwi ako sa Cavite sa weekend hanggang sa Lunes. Tapos yung mami ko kasi active siya na parang watch, isa sa mga watchers. Actually, malaking tulong yung mga campaigns sa media. Pero as a voter, it is your responsibility to discern kung yun ba ay unbiased information or not. Kasi marami dyang mga like fan pages sa Facebook na syempre, they would posture themselves as unbiased, pero dahil yung source nila ay galing din sa isang biased source. With the Picos machine, well, I'm hoping na this time around, maayos na yung mga kinks sa dun sa sistema natin, and hopefully the second time around ma-apply na natin yung mga paghahanda na ginawa natin na hindi natin nagawa nung the first time we used the Picos machine.
Puntuhan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto-punto-punto ni Juan at Juana.
Puntuhan na!
Ako si Nana, hindi pala boboto. Walang pinaghahandaan, no? Nadarating na May 13. Pero po, yung ating mga kababayan na talagang meron pang naniniwala pa doon sa proseso ng halalan at dito nga sa ating pagpili. Nako, ito po, napakaraming mga paghahandang ginagawa. Well, of course, sana po ay maging mapayapa. Kami po dito sa DZUP ay magbabantay rin sa darating na Lunes. Ikaw, Amil, ay mag-iikot-ikot rin dito sa UP campus.
Opa, no? Actually, ako nakatalaga doon sa UPIS.
Okay, ito isang presinto rin yan. May mga clustered precinct dyan. Abangan nyo po ang ating mga ulat sa darating po na Lunes para po dito sa ating May 13, 2013 elections. Pero bago tayo magtapos, eto lang din, may sulat palang ipinadala ang National Citizens Movement for Free Elections. Ang kanila pong national chairperson na si Corazon de la Paz Bernardo ay sumulat po dito sa Commission on Elections. Ayon po sa kanilang liham, sinasubmit nila yung mga ulat, no, tungkol nga dito sa vote buying. Nako, napakarami ng probinsya tulad ng Albay, dito sa Daraga, Abra, Agusan del Norte. Napakarami pong mga cases. Namimigay raw yung mga politiko mula 100 hanggang sa 2,000 pesos yata ito, Amil. Nako, ano bang gagawin natin dyan? Nako, maganda pong i-report ninyo yan at isumbong sa COMELEC, isumbong po sa ating mga election watchdogs. Ito pong naiuulat na mga vote buying ito. Bawal po yan sa batas at pwede pong i-disqualify ang mga kandidatong gumagawa ng ganyan.
Huwag po sana tayong masilaw sa pera dahil nakasalalay po dun sa mga iboboto natin yung magiging kalagayan din po nung ating bansa.
Pwedeng panandali ang ano yan, kaligayahan, pero ang pangmatagalan, nako, tayo po ang magiging ano niyan, magiging kawawa at magiging disbentahe sa ating lahat kasi syempre babalik nila yung mga lahat ng ginastos nila for the elections, di ba? Nako, bantayan rin po natin bukas na ang huling araw ng kampanya, 11:59 PM tapos na ang atin pong mga nakikitang mga TV ads, so dapat wala na yon. At syempre, dapat ring ligpitin ng lahat ng mga kandidatong yan yung kanilang kalat, ha? Nako, hindi po pwedeng tayo yung magliligpit pa. Dapat yung mga naglagay po niyan na mga kandidato at mga partido, nako, magandang halimbawa rin naman po sa mga kabataan na tanggalin ninyo, ligpitin ninyo yung mga kalat na inilagay niyo po at sinabit niyo kahit saan-saan. Alright. Nako, Amil, maraming salamat sa pagsama sa atin dito ngayong hapon.
Maraming salamat din po.
At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapunto at mga tagapakinig. Excited na rin po silang mapakinggan ng ating susunod na programa. Ang siyensya na kayo na handang-handa na rin ang kanilang mga panauin, no? Ito po, good luck sa atin sa lahat po sa darating na Lunes at sana nga ay maging mapayapa, maging makabuluhan ito pong ating eleksyon na darating. At good luck rin po sa mga susunod na mga leader at mga party list at ng ating buong bayan. Okay, ito po muli si Kapuntong Edge.
At ito po si Kapuntong Amil.
Na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.